that's the way you do it. You play the guitar on MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working, that's the way you do it. Let me tell you, damn guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install microwave ovens, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Ooh, I move on. Hawaiian noises, you're banging on the bongos like a chimpanzee. Oh, that ain't working. That's the way you do it. Get your money for nothing, get your chicks for free. We got to install microwave oven, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs.
Καλό απόγευμα στην μεγάλη παρέα της Ερασπόρ, εδώ είμαστε και σήμερα. Λίγο πριν πούμε στο Σαββατοκύριακο, λίγο πριν ξεκινήσουν τα μάτς των κυπέλων Ευρώπης με την ελληνική συμμετοχή. Πριν από λίγο ξεκίνησε ο φιλικός αγώνας του Ολυμπιακού στην Ολλανδία με τον Άγιαξ, 0-0, στο 5ο λεπτό είμαστε. Σε τακτά χρονικά διαστήματα θα μας ενημερώνει ο Μπάμπης Παπάζογλου. Γιάννης Κωσταράκης μαζί μας στην κονσόλα, στην ρύθμιση των Νίκων. Ο Νίκος Μοσχονάς και η Σωτηρία Λυσγάρα είναι στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Βέβαια, ο Νίκος σήμερα θα έχει διπλή αποστολή. Τον υποδέχομαι στο στούντιο. Καλησπέρα, Νίκο.
Καλησπέρα, Σύφη. Καλησπέρα και στους ακροατές και
ακροάτες. Υπάρχει σημαντικός λόγος που βρίσκεσαι σήμερα εδώ δίπλα μου για να συνεχίσουμε το αφιέρωμα που ξεκινήσαμε την Τετάρτη και να το κάνουμε με πιο άνετο και πιο σωστό τρόπο. Γιατί αποτελεί εγγύηση ως προς αυτό. Ξεκινώντας, να πω ότι περιμένω και τα δικά σας μηνύματα στο 54160. Ξέρετε πώς γίνεται η αποστολή μηνυμάτων. Γράφουμε σπόρο, αφήνουμε κενό. Γράφουμε το μήνυμά μας και το στέλνουμε στο 54160. Θέλω την άποψή σας για τις ελληνικές ομάδες έτσι όπως εμφανίζονται, έτσι όπως τους βλέπουμε στα φιλικά μάτς λίγες μέρες πριν ξεκινήσουν τα επίσημα, που δεν είναι υψηλά εμπόδια οι αντίπαλοι μας, με την Πότεφο Παναθηναϊκός, με την Εσκάλδες ΙΑΕΚ, με την Μπόρατς ΠΑΟΚ. Δεν είναι υψηλά εμπόδια, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Ιούλιος είναι ο μήνας των ποδοσφαιρικών εκπλήξεων. Κανείς δεν είναι έτοιμος, οι ομάδες ακόμη προετοιμάζονται. Είναι απολύτως λογικό να χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια και κυρίως πολύ μεγάλη προσοχή, ειδικά όταν είσαι στον δεύτερο προκριματικό γύρο και θεωρείς ότι ο αντίπαλός σου είναι βατός. Αυτό που προκύπτει από τα φιλικά μάτς μέχρι τώρα είναι ότι και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, για τον ΠΑΟΚ δεν έχω ολοκληρωμένη άποψη, και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ θέλουν πολλή δουλειά ακόμη. Έχουν πολύ μεγάλο δρόμο να διαβούν για να φτάσουν σε ένα επίπεδο τέτοιο που να θεωρήσουμε ότι είναι ανταγωνιστικές ομάδες και μπορούν να κάνουν κάτι σημαντικό και την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Την προηγούμενη Τετάρτη ξεκινήσαμε αφιερώματα ικανοποιώντας τη δική σας επιθυμία. Κάναμε ένα ταξίδι, ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι στον χρόνο. Είμαι σίγουρος ότι είναι ένα ταξίδι που έχει ενδιαφέρον. Και αυτό το διαπίστωσα και την Τετάρτη από τη δική σας συμμετοχή, από τα πολλά μηνύματα που δέχτηκα. Έχω δεχτεί πολλά μηνύματα από ακροατές εδώ και αρκετό καιρό. Μου ζητούν να αφιερώσουμε μια εκπομπή σε παλιές περιγραφές αγώνων. Παλιές περιγραφές αγώνων τηλεοπτικές βέβαια, γιατί δυστυχώς το ραδιοφωνικό αρχείο μας, Νίκο, και αυτό το λέω και λυπάμαι γι' αυτό, Δυστυχώς το ραδιοφωνικό αρχείο που έχουμε δεν μας επιτρέπει να κάνουμε κάτι αντίστοιχο με ραδιοφωνικές περιγραφές. Παρότι θα το προσπαθήσουμε. Νομίζω ότι εσύ που είσαι μέγας ερευνητής, αν το ξεκινήσεις θα το καταφέρεις. Θα το κάνουμε και αυτό κάποια στιγμή.
Μακάρι να τα καταφέρουμε και να έχουμε και ραδιοφωνικές περιγραφές.
Λοιπόν, δεν θα κάνουμε μόνο μία εκπομπή με περιγραφές αγώνων, γιατί πριν ξεκινήσουν οι Ολυμπιακοί αγώνες, στη θερινή περίοδο, θα βρούμε το χρόνο, είναι μία περίοδος που προσφέρεται για τέτοια αφιερώματα. Άλλωστε, το πλούσιο αρχείο της ΕΡΤ μας δίνει μία δυνατότητα που πρέπει να την εκμεταλλευτούμε, να θυμηθούμε ξεχωριστούς παλιούς ποδοσφαιρικούς αγώνες. Και τι προτείνω, Νίκο? Προτείνω ξεκινώντας, με αφορμή και το φιλικό αυτό που δίνει ο Ολυμπιακός με τον Άγιαξ αυτή την ώρα, να ξεκινήσουμε με εκείνο το πολύ μεγάλο μάτς που είχε δώσει ο Ολυμπιακός με τον Άγιαξ στη διοργάνωση του πρωταθλητριών το 1983-84. Ο Άγιαξ πρωταθλητής Ολλανδίας με πολλούς σπουδαίους ποδοσφαιριστές. Ο Ολυμπιακός τον υποδέχθηκε στο Ολυμπιακό στάδιο και τον απέκλεισε νικώντας τον με 2-0.
Παπαδόπουλος. Νόιμαν. Ωραία μπαλιά για το Λεμονί. Εξίσου ωραία στον Αναστόπουλο και να γίνει το πλασέ και να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Τη βλέπετε και έτσι δίνει το προβάδισμα στον Ολυμπιακό μέσα σε ένα παραλήρημα των οπαδών του Ολυμπιακού, των θεατών του σημερινού αγώνα. Εδώ βλέπουμε τον Μίχο να πανηγυρίζει την επιτυχία του συνάδελφού του. Ήταν μια πολύ ωραία ενέργεια, την οποία θα έχετε την ευκαιρία να ξαναδείτε. Κοιτάξτε εδώ ο Αναστόπουλος που πήρε την έξυπνη μπαλιά από το Λεμονί. Θα κάνει το δεξιό δυνατό σου και θα στείλει την μπάλα. Και εδώ ο Μητρόπουλος σε μια προσπάθεια του κατά μέτωπον δίνει έξυπνα στον Αναστόπουλο. Αυτός κάνει την μπαλιά, έρχεται ο Λεμονής. Βάζει το φάλσο και το δεύτερο γκολ είναι γεγονός. Το δεύτερο γκολ είναι γεγονός. Η μπάλα κατευθύνεται στα δίχτυα και είναι ο Αναστόπουλος. Ο Αναστόπουλος που την έστειλε στην μπάλα στα δίχτυα ύστερα από την προσπάθεια του Λεμονή. Και καθώς υπολείπονται 2 λεπτά για να τελειώσει ο μεγάλος αγώνας, θα πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχουν περιθώρια ανατροπής. Ξανά η φάση του χρυσού δεύτερου γκολ. Έφυγε από τον Μητρόπουλο. Η μπάλα έρχεται στον Λεμονή. Κοιτάξτε, φεύγει από τον Γκάλγε και ο Αναστόπουλος καραβοκώντας σουτάρει.
Πολύ ωραίες αναμνήσεις, ειδικά για τους φίλους του Ολυμπιακού, αλλά γενικότερα για τους Έλληνες φιλάθλους, γιατί δεν ήταν εκείνα τα χρόνια συνηθισμένο φαινόμενο μια ελληνική ομάδα να καθυλώνει έναν τόσο δυνατό ποδοσφαιρικό αντίπαλο. Ο Άγιαξ ήταν και είναι στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ο Άγιαξ που είχε τότε στα ξεκινήματά του τον Μάρκο Φαμπάστεν, που όλοι γνωρίζουμε τι καριέρα έκανε ακολούθως, είχε τον Γιέσπερ Όλσεν, τον Ολλανδό ποδοσφαιριστή, ο οποίος ακολούθως αγωνίστηκε και στην Manchester United, μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα, αλλά αυτό που δεν είχε, το είχε ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός είχε Νικόλα Αναστόπουλο, σαρωτικός και εκείνη τη βραδιά, ήταν ο άνθρωπος που οδήγησε τον Ολυμπιακό σε αυτή την πολύ μεγάλη νίκη πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλου πρωταθλητριών. Το φθινόπωρο του 1983 έγινε αυτός ο αγώνας. Ακολούθως ο Ολυμπιακός έπαιξε με την Μεφίκα, αποκλείστηκε από τους Πορτογάλους, παρότι τους νίκησε και εκείνους με ένα 1-0 στο Ολυμπιακό στάδιο. Ξεκινήσαμε αυτή την αναφορά μας στα μάτσα από το παρελθόν με τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ, όχι τυχαία, γιατί παίζουν και αυτή την ώρα ο Ολυμπιακός με τον Άγιαξ στο φιλικό μάτς που εξελίσσεται. Είμαστε στο 10ο λεπτό. Πρώτη ενημέρωση από τον Μπάμπη Παπάζογλου. Μπάμπη μου, σε καλωσορίζουμε. Καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα, Σύφη, και στους ακροατές μας. Είναι στο, όπως είπε σωστά, στο 10ο λεπτό. Ένα παιχνίδι που γίνεται και κλεισμένο των θυρών, δεν υπάρχουν φύλαθλοι προπονητικού χαρακτήρα. Το πρώτο του Ολυμπιακού είναι 0-0. Παραμένει το σκορ, παρότι ο Ολυμπιακός είχε νωρίτερα στο 6ο λεπτό μια πολύ καλή ευκαιρία. Και σε συνδυασμό των πιτσιρικάδων. Κάθε που πάσα του πιτσίδι από την άμυνα. Ωραία στην πλάτη της άμυνας ζήτησε ο Κοστίλα. Στην πλάτη της άμυνας του Άγιαξ αλλεπλάγια θέση. Ήταν out. Για τον Ολυμπιακό έχουμε μια αλλαγή στην δεκάδα σε σχέση με αυτή που είχαμε πει περίπου μία ώρα που είχε ανακοινώσει ο Ολυμπιακός. Κατεβαίνει δηλαδή ο γκολκίπερ Πασκαλάκης, δεξιά ο Κοστίνια. Αριστερά ο Κοστολόπουλος, ο Πιτσίδης με τον Άμπι στο κέντρο της άμυνας. Ο Μπακούλας είναι μαζί με τον Ντούι στον άξονα και έχει το Στάμενιτς. Έγινε αλλαγή λίγο πριν, προφανώς κάποια ενόχληση. Θα το ρωτήσουμε αργότερα, ήθελα να το χρησιμοποιήσω έτσι λίγο με τον κουμπί του Ολυμπιακού. Ο Τσικίνιο είναι πίσω από τον Κοστούλα και ο Μασούρης με τον Μπιέλ στα δύο άκρα της επίθεσης. Τώρα για τον Άγιαξ, έχει αρκετούς, το έχω πει νωρίτερα, ότι έχει αρκετούς βασικούς στο αρχικό σχήμα. Προκύπτει ο Πάσβιλ, ο Ινστρούς, ο Καλογιάς και ο Βίταλ στην άμυνα, ο Χέντερσον. Καλή κίνηση, έτσι, ο Χέντερσον. Ο Μπάνελ, ο Τέιλορ, ο Άκμον, ο Φιτζίν και ο Φόρντς. Είναι οι 11 που ξεκινούν για τον Άγιαξ. Βέβαια, υπενθυμίζω ότι ο Άγιαξ είναι συμποχωρημένο στην άλλη προετοιμασία, έχει κάνει αρκετά φιλικά. Ο Ολυμπιακός είναι πέμπτη προπόνηση, μάλλον τέσσερις προπονήσεις σήμερα αγώνες στην Ολλανδία.
Και είναι και η πρώτη παιχνίδι. Χρονιά για τον Ολυμπιακό μετά από αρκετό καιρό που δεν βιάζεται και ιδιαίτερος να ξεκινήσει και να μπει σε φουλ ρυθμούς. Δεν έχει και λόγο να το κάνει αυτό.
Και κυρίως τώρα Σίφη θέλει να δούμε τη Λίμπα κάποια πράγματα, κυρίως για τα νέα πρόσφατα, δηλαδή την επιστροφή του BL από τον οργανισμό, είναι ο μοναδικός δανεικός που έχει επιστρέψει, και τα παιδιά, τα πιτσιρίκια. Γιατί ήδη έχει χρησιμοποιήσει, ήδη έχει βάλει τον Αποστολόπουλο, τον Πιτσίδη, τον Μπακούλα, τον Κοστούλα. Είναι ο Παπακανέλος, είναι και ο Μουζακίτης. Ο Κοστίνια, επίσης νέο πρόσωπο μεταγραφή. Από τις μεταγραφές είναι ο Κοστίνια, γιατί ο Γκαρσία είναι τραυματίας, είπα και ένα υγραθυμικό πρόβλημα. Ο Στράμενιτς τελικά είναι εκτός που ήταν να ξεκινήσει. Και φυσικά ο Αναγνωστόπουλος είναι στον πάγκο. Τώρα, από αύριο, θα πει, περιμένουμε ανακοινώσεις για Braithwaite, είναι από χθες το βράδυ, όπως έχουμε πει στην Ελλάδα, κάθε ολοκληρώσει ιατρικά τα πάντα για να ανακοινωθεί. Σήμερα αναμένεται και ο Πιρόλα στην χώρα μας για να κληθεί και δική του μεταγραφή κεντρικός αμυντικός. Και αύριο και οι δύο να πάνε στην Ολλανδία, αυτό είναι ο πρόβλημα. Να πετύχουν και αυτή τη διάθεση του με τη Λίμπα. Και περιμένουμε και το αποτέλεσμα των υπαθμών, που φαίνεται να είναι πολύ προχωρημένες, με τη Λεχ Πόσμαν για τον Βέλντε, για να κλείσει και αυτή η μεταγραφή για τον Ολυμπιακό.
Έχει περιθώριο χρονικό ο Ολυμπιακός μέχρι και την έναρξη του πρωταθλήματος στις 17 Αυγούστου, αν και εφόσον ξεκινήσει 17 Αυγούστου το πρωτάθλημα, να αντιθέσει με τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες που συμμετέχουν στα κύπελλα Ευρώπης, που πλησιάζει η ώρα για να μπουν στο γήπεδο και να εκκινήσουν για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Την επόμενη
μετά
Τετάρτη και την επόμενη Πέμπτη.
Μετά από 9 χρόνια, το 2015 ήταν η τελευταία χρονιά που ο Ολυμπιακός έμπαινε απευθείας σε ομίλους. Το τότε του Champions League, απευθείας σε όμιλο.
Και για πρώτη φορά το καταφέρνει ο Στροπεούχος, έτσι, να μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι κάτι το οποίο σίγουρα δεν περνάει παρατήρητο και δεν θα ξεχαστεί.
Ναι, και στην ενδεκάδα του είναι δύο διαφορετικά τροπέα. Είναι η αντρική ομάδα που το κατέξει και τα παιδιά της ΚΑΠΑ19 που κατέξαν το Youth League, το αντίστοιχο Champions League.
Για να κλείσουμε αυτή την πρώτη επικοινωνία μας, αυτό ακριβώς περιμένουμε να δούμε από το Μεντιλίμπαρ, να δούμε δηλαδή αν θα δώσει ευκαιρίες και αν θα εμπιστευτεί κάποια παιδιά από αυτή την ομάδα του Ολυμπιακού που ήταν εντυπωσιακή πέρυσι στο Youth League. Μπάμπη μου, σε ευχαριστούμε.
Θέλω να σου πω δύο πράγματα μόνο. Ότι πρώτον, βλέπεις διαφορετικά πρόσωπα. Μπήκε στο ζητάμε για πρώτες μέρες προετοιμασίες και λάθη θα γίνουν κτλ. Αλλά βλέπεις και το περίεργο θα ήταν να μην το βλέπω αυτό. Η ίδια φιλοσοφία, πίεση ψηλά Ολυμπιακός pressing. Και από την άλλη πλευρά βλέπεις αυτά τα παιδιά. Να το έχει μεγάλη, υπάρχει μεγάλη ευκαιρία του, για τον Άγιαξ με το Φιτζί να κάνει το shoot και ο Πασχαλάκης να σώζει στο 15 λεπτό. Αλλά βλέπεις και τα νέα παιδιά που είναι μέσα στην ομάδα του Ολυμπιακού, πες να είναι το. Βλέπεις και να κυπέσει στην ομάδα. Αυτό είναι καλό. Τα πιτσιρίκια.
Σωστή παρατήρηση από τον Νίκο Μοσχονά, γιατί βλέπουμε και εμείς τηλεοπτικά τον αγώνα και περιμέναμε σε ένα προπονητικό κέντρο αυτού του επίπεδου, όπως το Ολλανδικό που προετοιμάζεται ο Ολυμπιακός, να δούμε λίγο καλύτερο χλωοτάπητα. Ο αγωνιστικός χώρος είναι προβληματικός, έτσι.
Ναι. Ξέρω το γήπεδο. Και έχει ανέβει και η θερμοκρασία, γιατί στις προηγούμενες μέρες ήταν πολύ καλή η θερμοκρασία. Εδώ έπεσε ωραία προς τα λάκια στο γύρισμα και από αριστερά. Ο Φιτζίν τρύπωσε στην άμυνα, πρόλαβε τον Μπακούλα και έκανε το πλαστέ. Αλλά είχε πέσει σωστά ο Πασχαλάκης και στην εκκλησία του και κάτσε αυτό το 0-0.
Πασχαλάκης που δείχνει ότι είναι σε καλό επίπεδο, παρότι πλέον ρόλο βασικού στον Ολυμπιακό δεν έχει μετά από αυτά που έκανε ο Τζολάκης την προηγούμενη σεζόν. Μπάμπη μου, σε ευχαριστούμε. Σε λίγο θα επανέλθουμε για την φιλική αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ 0-0 στο 16ο λεπτό. 3-0 προηγείται ο Τσιτσιπάς στον αγώνα με τον Φωνίνη. Μικρή παρένθεση με τένις για να πάμε ξανά στο ποδόσφαιρο. Θέλω να αφιερώσουμε λίγο χρόνο σήμερα σε μεγάλες επιτυχίες ελληνικών ομάδων στα κύπελλα Ευρώπης. Ξεκινήσαμε με την θριαμβευτική πρόκριση του Ολυμπιακού το 1984 στον αγώνα με τον Άγιαξ, κύπελλο Πρωταθλητριών. Περίπου 4 χρόνια αργότερα, ο Παναθηναϊκός, που είχε ήδη ανέβει επίπεδο στην Ευρώπη, έχοντας πετύχει σπουδαίες νίκες την διετία-τριετία από το 1985 μέχρι το 1988, έπαιζε για το κύπελο UEFA στο Ολυμπιακό στάδιο με τη Γιουβέντους. Κατάφερε να πάρει μια μεγάλη νίκη με τον γκολ του Δημήτρη Σαραβάκου, που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Τακόνη. Ο Παναθηναϊκός όμως, ακόμη και μετά την νίκη στον πρωταγώνα, φαβορή για την πρόκριση δεν ήταν, γιατί η Γιουβέντους εκείνα τα χρόνια ήταν μια υπερομάδα από τις καλύτερες στην Ευρώπη. Με ενδιαφέρον, είμαι βέβαιος, οι φίλοι του Παναθηναϊκού και όχι μόνο, θα ακούσουν και θα θυμηθούν τι έγινε στη ρεβάν στο Τωρίνο.
Όλα να μας πει πώς βλέπει και τι προβλέπει για αυτό το δεύτερο ημίχρονο και είπε ότι το παιχνίδι είναι ανοιχτό για κάθε αποτέλεσμα και όλα εξαρτώνται φυσικά από το πώς θα παίξει ο Παναθηναϊκός αλλά και πώς θα αντιδράσει η Γιουβέντους αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Grazie Mazzola. Και τώρα και πάλι στην περιγραφή του δεύτερου ημιχρόνου και αφού ευχαριστήσαμε τον Σάντρο Ματσόλα, έχουμε πολύ κοντά τον γκολ από τον Δημήτρη Σαραβάκο. Να λοιπόν τον γκολ από τον Δημήτρη Σαραβάκο. Στο 46 λεπτό ο Παναθηναϊκός ανοίγει το σκορ εδώ στο Τωρίνο. Ήταν μια εκπληκτική προσπάθεια και πάλι των παιχτών του Παναθηναϊκού που παρηγορίζουν έξαλλα αυτή την επιτυχία. Ενώ ο Κινιού τώρα πηγαίνει για να φέρει και πάλι τους παίκτες του Παναθηναϊκού στο κέντρο. Ο Δημήτρης Σαραβάκος λοιπόν στο 46 λεπτό ανοίγει το σκορ στο δημοτικό στάδιο του Τωρίνο. Και έτσι ο Παναθηναϊκός. Οι 1500 περίπου φίλαθλοι του Παναθηναϊκού και οι Έλληνες γενικότερα που έχουν έρθει για να δουν το σημερινό παιχνίδι προσπαθούν με τις φωνές τους να παροντρύνουν τους Έλληνες παίκτες. Ενώ από την άλλη πλευρά. Να το λάθος όμως από πολύ κοντά είναι ο Ιαράς. Και πολύ κοντά τον γκολ της ισοφάρισης. Είναι το λάθος. Ο Ιαράς θα φέρει και μόνος του. Και στην συνέχεια ο Μαυρίδης δεν θα προλάβει. Και ισοφαρίζει τώρα 1-1. Μίνου. Από τον Αντωνίου η παλιά για τον Σαραβάκο και κοντά του τον Φάβερο. Θα ξεφύγει ο Σαραβάκος και φάουλ, κίτρινη κάρτα. Στο έδαφος ο σκόρερ του Παναθηναϊκού, ο Δημήτρης Σαραβάκος, ενώ τώρα ετοιμάζεται να χτυπήσει το φάουλ αυτό ο Γιώργα Μλής. Γιώργα Μλής εδώ για τον Χρήστο Δημόπουλο από πολύ κοντά. Γκολ! Γκολ εκπληκτικό! Λίσανδρος Γιώργα Μλής και ένα φανταστικό αριστερό σουτ από τον Χρήστο Δημόπουλο και γκολ. 2-1 για τον Παναθηναϊκό μέσα στο βουβού. Έχουμε αλλαγή σκηνικού καθώς συμπληρώθηκε. Το 54ο λεπτό και ο Παναθηναϊκός προηγείται μέσα στο Τωρίνο της Γιουβέντους με 2-1. Μαγκρίν για τη Γιουβέντους. Ο Πούζος στην πρώτη παλιά με τον Αλέσιο και ο Μαυρίδης φαουλ. Έχει περάσει στην επίθεση και ο Μπρίο. Ιαν Ράς, Αλέσιο, Καμπρίνη και πίσω είναι ο Πούζο. Λάουντρουπ επικίνδυνα είναι ο Καλιντζάκης. Ο Μαυρίδης από πολύ κοντά και τον γκολ της ισοφάρισης. Και τον γκολ της ισοφάρισης για την Γιουβέντους. Είναι ο Αλέσιο. Βαμβακούλας χάνει την κεφαλιά από τον Μπούζο. Είναι ο Καμπρίνη για τον Λάουντρουπ. Μπροστά από τον Αντωνίου είναι ο Καμπρίνη τώρα. Καμπρίνη εδώ προσπαθεί μέσα στην περιοχή για τον... Πέναλτι δίνει ο Κινιού. Πέναλτι δίνει ο Κινιού σε βάρος του Παναθηναϊκού. Δεν δέχεται διαμαρτυρίες ο Γάλλος. Ξαναβλέπουμε την φάση. Ήταν ο Καμπρίνη μέσα στην περιοχή. Σε δίνει πέναλτι για Καμπρίνη. Και 3-2 για τη Γιουβέντους.
Ο Παναθηναϊκός πήρε τη μεγάλη πρόκριση απέναντι στην Γιουβέντους. Ακολούθως τα κατάφερε και με την Χόνβεν, με τον τρόπο που οι φίλοι του Παναθηναϊκού σίγουρα θυμούνται. Παρότι ιτήθηκαν οι πράσινοι με 5-2 στη Βουδαπέστη, επικράτησαν με 5-1 στη ρεβάνς και προκρίθηκαν στην οκτάδα του κυπέλου UEFA. Ο Μανώλης Μαυρομάτης, ο αγαπημένος μας Μανώλο, ήταν στην περιγραφή του αγώνα που έγινε στο Κομουνάλε του Τωρίνο και ο Σταύρος Τσόχος, ο επίσης αγαπημένος μας Σταύρος Τσόχος, στον οποίο ο Νίκο Μοσχονά, όπως είπα και στην προηγούμενη εκπομπή την Τετάρτη, οφείλω πάρα πολλά διότι είναι ο άνθρωπος που μου άνοιξε το δρόμο για να κάνω αθλητικό ραδιόφωνο. Η πρώτη μου επαφή με το ραδιόφωνο ήταν στο αθλητικό τμήμα του Αντένα με διευθυντή τον Σταύρο Τσόχο. Ο Σταύρος Τσόχος λοιπόν ήταν στην περιγραφή του αγώνα του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ. Μικρή παρένθεση με τένις. Τσιτσιπάς Φωνίνη 3-2 game στο πρώτο σετ του αγώνα. Πριν συνεχίσουμε με το αξέχαστο μάτς της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης που μετά από αρκετά χρόνια μας λύθηκε και η απορία για το ποιος ήταν ο σκόρερ του γκολ που έδωσε τη μεγάλη νίκη στην ΑΕΚ. Ήταν ο Παύλος Παπαϊωάννου. Παρότι επί σειρά ετών θεωρούσαμε ότι ο σκόρερ ήταν ο Μάρτον Εστερχάζη, εν τέλει αποδείχθηκε με πολλά στοπ καρέ σε επεξεργασμένη εικόνα από τα replay που προέκυψαν ότι ο Εστερχάζη Νίκο Μοσχονά δεν ακούμπησε την μπαλά.
Σε μια εποχή που δεν είναι όπως τώρα που έχουμε τις ψηφιακές, τα super slow και έτσι και αλλιώς, η τεχνολογία από τότε έχει προχωρήσει. Άλλες εποχές, για να καταλάβουμε τότε τι γινόταν και ποιος είχε πετύχει ένα γκολ, δεν ήταν τα πράγματα τόσο απλά, δεν υπήρχε VAR.
Πώς είναι το VAR σήμερα, καμία σχέση με λίγα λόγια εκείνη την εποχή, δεν βλέπαμε στις φάσεις. Ο διαιτητής έδινε πάντα πλεονέκτημα στον επιτιθέμενο, υπήρχε και σχετική οδηγία
να.
Για το αν είναι λίγο offside, στον πόντο, στο χιλιοστό. Πάντως ήταν αδικία αυτό για τον Παύλο, γιατί για περίπου 15 χρόνια όλοι ανέφεραν ως σκόρερ σε εκείνο το μάτς τον Μάρτον Εστερχάζη. Ενώ τον γκολ το είχε βάλει ο Παύλος Παπαϊωάννου με τη βοήθεια μιας λακκούβας μικρής που ήταν μπροστά από τον τερματοφύλακα της Ρεάλ Μαδρίτης. Η μπάλα βρήκε λίγο στη λακκούβα και κατέληξε στα δίχτυα. Λοιπόν, καλησπέρα στο φίλο τον Άγγελο. Εννοείται ότι είναι Δανός ο Γιέσπερ Όλσον. Δεν ξέρω αν είπα από κεκτημένη ταχύτητα ότι είναι Ολλανδός. Ο Γιέσπερ Όλσον ήταν από τα βασικά στελέχη της Εθνικής Δανίας εκείνα τα χρόνια. Δεν ήταν ο καλύτερος όμως. Για μένα μακράν ο καλύτερος ήταν ο Πρέμπε Λέρκερ, ο Λάρσεν, που μας είχε κάνει και αρκετές φορές ζημιά με την Εθνική Δανίας. Με Σίμονσεν, με Μόρτεν Όλσον, με Λέρμπι, με Άρνεζεν. Εξαιρετική ομάδα η Δανή. Και μετά με τους Λάουντρουπ, βέβαια. Την καλησπέρα μου στον φίλο τον Κώστα από το Ηράκλειο. Την καλησπέρα μου στον Βασίλη από την Τρίπολη, στον φίλο τον Γιώργο το Δασκαλομαρκάκη από το Ρέθυμνο. Θέλουμε, λέει, αφιέρωμα και στη Λάρισα από τον Ηλία το Ζαβλάκη το μήνυμα. Εννοείται τι τη Λάρισα θα ξεχάσουμε. Στο δεύτερο μέρος θα υπάρχει σίγουρα. 0-0 ο Ολυμπιακός με τον Άγιαξ. Στο φιλικό που δίνουν αυτή την ώρα οι Ερυθρόλευκοι στην Ολλανδία. Είμαστε στο 24ο λεπτό. Και επειδή από ό,τι θυμάμαι το ηχητικό που έχουμε έτοιμο να ακούσουμε είναι περίπου 4 λεπτά. Οπότε προλαβαίνουμε μέχρι και τα διαφημιστικά μηνύματα. Τι θα έλεγες, Νίκο Μοσχονά, να θυμηθούμε πως η βασίλισσα της Ελλάδας καθήλωσε τη βασίλισσα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, τη Ρεάλ Μαδρίτης.
Το περιμένω με ανυπομονησία.
Ο Καραγκιοζόπουλος στο φάουλ, θα γυρίσει ο Εστερχάζη. Κεφαλιά από το Σάντμπεργκ, προσπαθεί ο Παπαϊωάννου, σουτάρει και σε καλή θέση τοποθετημένος ο Ότσο Τορένα. Ο Δίντσικος για τον Σάντμπεργκ, πιάσει το μακρινό, δυνατό αλλά άστοχο σουτ. Ποιος θα είναι, αφήνει ο Γιωργαμλής, ο Εστερχάζη, γίνεται το σουτ από το Σάντμπεργκ. Έχει βγει ο Γιωργαμλής, αλλά δεν κατάφερε να βρεθεί πάνω στην πορεία της μπάλας. Επιμένει όμως η ΑΕΚ. Να το σουτ από τον Παπαϊωάννου, το ωραίο το πήγμα του Εστερχάζη, μπάλα στα δίχτυα. Με αυτό το γκολ στο 10ο λεπτό που σημειώνει ο Μάρτον Εστερχάζη που βλέπουμε εδώ να πανηγυρίζει, η ΑΕΚ κάνει μια εντυπωσιακή αρχή στη φετινή διοργάνωση του κυπέλου UEFA, ανοίγοντας το σκορ σε βάρος τη Ρεάλ με το γκολ αυτό που όπως είπαμε σημείωσε ο Εστερχάζη στο σου του Παπαϊωάννου που παρενευλήθη και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για να δώσει έτσι στο 10ο, επαναλαμβάνουμε, λεπτό μια νέα τροπή, ένα νέο ενδιαφέρον στον αγώνα. Με τον γκολ στη φάση που ξαναβλέπουμε έχει πηδήσει ο Εστερχάζη. Θα πρέπει να έχει βρει μπάλα στο πόδι του, αλλιώς το γκολ θα πρέπει να πάει στη μερίδα του Παπαϊωάννου. Ξαναβλέπουμε την προσπάθεια αυτή της ΑΕΚ από άλλη κάμερα, από άλλη οπτική γωνιά και είτε σουτ του Παπαϊωάννου. Πάει ο Μασέδα, πάει και ο Εστερχάζη πάνω στην μπάλα. Και βρίσκει, ναι, βρίσκει από το γκέλ, από το ύψος που παίρνει μπάλα. Μπορούμε πλέον να μιλήσουμε με υπευθυνότητα ότι το γκόλ είναι του Εστερχάζη. Η μπάλα βρήκε στο εξωτερικό του αριστερού ποδιού. Η βαθιά παλιά. Γίνεται το σούτ, για να δούμε, ευτυχώς για την ΑΕΚ, το σούτ του Μίτσελ που βλέπουμε εδώ στην αδράνεια των αμυντικών της ΑΕΚ. Να ο Χουανίτο με τον Μπούτραγγένιο. Ο Μίτσελ, προσοχή στο σούτ, δυνατό αριστερό εδώ ο Μίτσελ, πάμε στον Εστερχάζη, κερδίζει την κόντρα από το Τζέντο, κοντά του ο Μασέδα, θα κάνει το αριστερό άστοχο σούτ ο Εστερχάζη που τον βλέπουμε εδώ. Κάνει, Ούγκο Σάντσες εδώ σε μια προσπάθειά του. Δεξιά στον Μίτσελ το σούτ και η μπάλα μόλις out. Δεν τα καταφέρουν στην προσπάθεια αυτή. Χουανίτο και Μπούτρα Γκένιο. Να ο Γκαγέγκο μέσα. Θα μαρκάρει αποτελεσματικά και χωρίς να κάνει φάουλ, παρά τις διαμαρτυρίες του Γκαγέγκο που βλέπουμε εδώ ο Αρμόδωρος. Βάση του Μανολάου. Αντεπίθεση για την ΑΕΚ με τον Μάρτον Εστερχάζη εδώ. Δίντσικος, ωραία, κόβει την μπάλα για να δούμε την κατάληξή του. Άστοχο το αριστερό σου του Δίντσικος.
Ο Δίντσικος έχασε τη μεγάλη ευκαιρία να κάνει το 2-0. Τεράστια νίκη αυτή για την ΑΕΚ. Απέναντι σε μια Ρεάλ Μαδρίτης που δεν ήταν καμία τυχαία ομάδα. Κατάφερε να πάρει το κύπελλο UEFA εκείνη τη χρονιά, 1986. Ήταν η ομάδα του Ούγκο Σάντζες, του Μπουντραγένιο, του Γκαγέγκο, του Γκορντίλιο. Ήταν μια σούπερ ομάδα, αλλά και η ΑΕΚ εκείνα τα χρόνια γέμιζε το Ολυμπιακό Στάδιο. Και αυτό σημαίνει πάρα πολλά. Ήταν οι χρυσές εποχές του ελληνικού ποδοσφαίρου, Νίκο Μοσχονά, φίλες και φίλοι, που το ΆΚΑ χωρούσε 75.000 θεατές και το γέμιζαν και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Ενθουσιάστηκαν οι φίλοι της ΑΕΚ που θυμήθηκαν εκείνη τη μεγάλη νίκη της Ένωσης επί της Ρεάλ Μαδρίτης. Νομίζω θα χαρούν σε λίγο και οι φίλοι του ΠΑΟΚ, γιατί έχουμε βρει τον τρόπο να επαναφέρουμε στη μνήμη τους το μεγάλο μάτς του Δικεφάλου, του Βορρά, στην Τούμπα, απέναντι στον Ντιέγκο Μαραντόνα. Γιάννης Κωσταράκης πάντα μαζί μας στην κονσόλα, στην ρύθμιση των ήχων, η Σωτηρία Λισγάρα στη δημοσιογραφική υποστήριξη, στα μικρόφωνα της ΕΡΑΣΠΟΡ ο Νίκος Μοσχονάς και ο Σύφης Βοντζάκης. Ο Νίκος θα μείνει εδώ για λίγο ακόμη μαζί μας για να βοηθήσουμε την προσπάθεια που κάνουμε να ενισχύσει την προσπάθειά μας να ακούσουμε και τον αγώνα του Άρη με τη Σεντετιέν. Οι παλιότεροι θα το θυμούνται. Ο Άρης απέναντι στην σπουδαία ομάδα του Μισελ Πλατινί το φθινόπωρο του 1979. 30 λεπτό, 31 λεπτό στο φιλικό του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ. Ενημέρωση από τον Μπάμπη Παπάζογλου. Μπάμπη, σε ακούμε.
Μπήκαμε στο 31 λεπτό. Παραμένει το 0-0. Πώς κάτι πολύ σπουδαίο. Μια ματιά μαλλιά που δεν πήγαινε. Πώς είναι ένα γύρισμα που δεν πρόλαβε να κάνει τελική ο Φόρτς. Αυτά σε σχέση με τα. Όσα είχαν πει νωρίτερα, αυτό που έχει αλλάξει είναι η σύνθεση του Άγιαξ. Υπήρξε μια αναγκαστική αλλαγή. Ο Ταχίροβιτς μπήκε στη θέση του Βίνταλ, του Αξιλμπάκ, που σε μια σύγκρουση με τον Μασούρα τραυματίστηκε και αποχώρησε. Ένα παιχνίδι που με τις δύο μας αποσπαθούν να παίξουν. Πολλοί Ολυμπιακοί προσπαθούν να πει ο Σάρι ψηλά. Το κάνει και ο Άγιαξ. Δυσκολεύονται να βγάλουν μια πολύ καθαρή, ξεκάθαρη ευκαιρία. Ο Μεντιλίμπα πάρα πολλές δικές.
Καλά, λογικό είναι γιατί είναι ανέτοιμες οι ομάδες, ειδικά ο Ολυμπιακός είναι πλήρως ανέτοιμος, αλλά είναι και κακός αγωνιστικός χώρος. Επιμένω σε αυτό, δηλαδή. Μου προκαλεί πολύ κακή εντύπωση αυτό που βλέπω.
Είναι και κομμάτια, πολλά κομμάτια που λείπει, ίσως να λείπει πόρτο ή εξαπίστευτη. Δηλαδή, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δηλαδή, είναι πράσινο σε αρκετά σημεία, σε περισσότερα σημεία, αλλά υπάρχουν και κάποια κομμάτια που επαναλαμβάνω. Δεν ξέρω αν έχει φύγει το όπλο, θα το ρωτήσω δηλαδή μετά, ή απλά είναι. Ξέρω, πάντω δεν είναι κάπω.
70-30 είναι. 70-30. 70 ξέρω, 30 πράσινο.
Ναι.
Εντάξει, 65-35 για να είμαι δίκαιο.
Ένα, υπερβολικό. Είναι μεγάλα τα κομμάτια.
Λοιπόν, επειδή και εσύ είσαι μεγάλο όπω και εγώ και έχουμε και καλή μνήμη, θυμάσαι την περιπέτεια του Μαραντόνα στην Τούμπα.
Εγώ έλεγα ότι ναι, αλλά εγώ είμαι προγνώστη για να συνδεθέμαι Άγιαξ. Θυμάμαι, αν το θυμάμαι καλά, γιατί είμαι πολύ πικυρικάς, όταν είχε γίνει η σύνδεση με την ΕΡΤ, το άδειξε ήταν καπνογόνα ή ήταν ο Μίχλη, πάντως υπήρχε ένα δίκαιο τοπίο.
Ναι, ναι.
Στο γήπεδο, το θυμάσαι κι εσύ.
Πώς δεν το θυμάμαι.
Μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση και νομίζω ήταν ο Μίχλη. Νομίζω. Γιατί είναι και στο σημείο, σε πολλά παιχνίδια που έχουν
το χωρί. Αυτό το σκηνικό που περιγράφει είναι κάτι που το έχουμε δει πάρα πολλές φορές στα ελληνικά γήπεδα. Πιστεύω ότι σε αυτή τη λίστα νούμερο ένα πρέπει να βάλουμε το μάτς που είχε γίνει στο Ολυμπιακό Στάδιο της Εθνικής μας με τη Σοβιετική Ένωση και το τι επακολούθησε μετά τον γκολ του Μαχλά. Με τη Ρωσία τότε, γιατί είχε διαλυθεί η Σοβιετική Ένωση. Θυμάσαι τι ακριβώς συνέβη στο Ολυμπιακό Στάδιο. Δεν έβλεπες τίποτα από τα καπνογόνα και τα βεγγαλικά. Λοιπόν, Μπάμπη, Δεν θέλω να μας παρεξηγήσεις, θα σε αφήσουμε γιατί πρέπει να πάμε στον Diego Maradona.
Εννοείται, δεν έχουμε και κάτι. Και δεν λέω, θα τα πούμε και στο, αν δεν πει κάποιο. Μπορεί και στο τέλος του χρόνου να κάνουμε μια σύνοψη του τι βλέπουμε στο αποτέλεσμα.
Ναι, περίπου σε 12-13 λεπτά θα επανέλθουμε. Diego Maradona, λοιπόν, πρωταγωνιστής εκείνα τα χρόνια στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Δύο χρόνια πριν τεθεί αντιμέτωπος με τον ΠΑΟΚ, με την ομάδα του την Νάπολη, είχε σηκώσει την μεγαλύτερη κούπα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, την κούπα του Μουντιάλ στο Μεξικό. Ο ΠΑΟΚ ήταν άτυχος στην κλήρωση, καθώς κλήθηκε να αντιμετωπίσει την Νάπολη που ήταν από τις καλύτερες ομάδες του καμπιονάτο. Παρόλα αυτά στην Τούμπα τη δυσκόλεψε αρκετά και ο Αντώνης Μαυρέας, ο καλός μας φίλος από τη Μεσσηνία, ήταν ο προσωπικός αντίπαλος του Μαραντόνα που έκανε τα πάντα για να τον περιορίσει.
Το γήπεδο, επαναλαμβάνω, γέμισε εδώ και 2,5 ώρες. Σας δίνω τις συνθέσεις. Είναι πάνω από 45.000. Τώρα πώς μπήκανε, κανείς δεν ξέρει αυτοί και πώς χώρισαν. Για τον ΠΑΟΚ, Γκισιούς κατά δοκάρια. Καραγιοργίου, Μαυρέας, Μίτογλου, Μαλιούφα στο κέντρο της άμυνας. Ο Μαλιούφας λίμπερο και ο Μίτογλου στόπερ. Μεσαία γραμμή ο Λαγωνίδης με το 6. Ο Σκαρτάδης με το 8. Ο Φερνάντο με το 10. Και μπροστά είναι δεξιά ο Μπορμπόκης. Center for ο Καρασαβίδης και αριστερός εξτρέμο και αρχηγός ο Αλεξανδρίδης. Μαραντόνα, μπαλιά στον κενό χώρο για τον Καρέκα και είναι το 1-0. Αν θέλετε το 0-1. Μία γρήγορη αντεπίθεση, θα λέγαμε ότι εφηλιάστηκε όλος ο κόσμος, όχι μόνο η άμυνα του ΠΑΟΚ, διότι με δύο μπαλιές ο Φούζη από τα αριστερά έδωσε στον Μαραντόνα, ο Μαραντόνα έδωσε τον κενό χώρο. Κοιτάξτε τη φάση και την ώρα, δηλαδή Μίτογλου και Μαλιούφας που αδράνησαν μέχρι ένα σημείο, έγινε πολύ γρήγορα η προσπάθεια από το Φούζη στο Μαραντόνα και ο Καρέκα στο 17 κάνει το 0-1. Οι εξέδρες της Τούμπας. Ο Φερνάντο, να η κεφαλιά και ισοφάρισε από το Σκαρτάδο. Ισοφάρισε από το Σκαρτάδο. Στο 17ο κόρνερ που κερδίζει ο ΠΑΟΚ, ο Γιώργος Σκαρτάδος πηγάει μαζί με το Σκολ. Έχει ακυτοποιηθεί άμυνα της Νάπολη. Στο 64 γίνεται το 1-1 με τον Γιώργο Σκαρτάδο. Ξανά. Στο 64 γίνεται το 1-1, ισοπάρισε ξανά. Ο Φερνάντο γυρίζει την μπάλα, όμορφα θα έλεγα. Εκείνη ο Σμόλ και ο Σκαρτάδος, ο Σκαρτάδος σε καλύτερη θέση, εφηδιάζεται ο Τζουλιάνι και όλη η άμυνα της Νάπολη. Και στο 64 γίνεται το 1-1.
Diego, il pareggio vi qualifica, ma quante partite hai giocato tu nel mondo in questo clima, in questo modo?
Ma ho giocato tantissimo, però non con come queste partite che non si poteva prendere il ritmo mai, anche per loro che potevano fare di più. Era una partita strana.
Η ερώτηση που έγινε στον Diego Maradona μετά το τέλος του μάτς είναι: έχεις παίξει, λέει, σε πάρα πολλά γήπεδα, έχεις ξαναζήσει τέτοια ατμόσφαιρα? Και ο Maradona με αφοπλιστική ειλικρίνεια απαντάει στον Ιταλό συνάδελφο ότι αυτό το ζούσα για πρώτη φορά στη ζωή μου. Και το είπε αυτό ο Diego Maradona, που είχε παίξει στα ντέρμπι της Αργεντινής, στα μεγάλα μάτς της Boca με τη River Plate. Κάτι ξέρεις εσύ, Νίκο Μοσχονά, γιατί ξέρω ότι σου αρέσει το ποδόσφαιρο της Αργεντινής.
Πάρα πολύ, αλλά έχω μια πορεία, επειδή ξέρω πόσο αγαπάς το ποδόσφαιρο.
Και δύο, αν θέλεις.
Πελέ ή Maradona?
Κανένα δίλημα.
Ας ακούω.
Εύκολη απάντηση.
Ακούω.
Εμείς επιλέγουμε τον ποδοσφαιριστή που μας έκανε να λατρέψουμε το ποδόσφαιρο. Τον Πελέ τον είδαμε από CD και βίντεο.
Ναι.
Δεν μπορώ. Καταρχάς, για να μην είμαστε, να μην ακυρώνουμε κανέναν και να είμαστε και δίκαιοι. Γιατί πρέπει να είμαστε δίκαιοι όταν μπαίνουμε στη διαδικασία να κάνουμε τέτοιες κρίσεις. Η κορυφή δεν χωράει μόνο ένα. Μην λέμε πάλι τα ίδια. Αυτό ισχύει και στο μπάσκετ. Με αυτό το δίπολο τώρα που έχει προκύψει, Τζόρνταν ή Λεμπρόν.
Όχι, όχι.
Στο ποδόσφαιρο, λοιπόν, η κορυφή δεν χωράει μόνο ένα, χωράει και τρεις και τέσσερις.
Όχι, όχι, όχι. Στην καρδιά σου, διαφωνώ μαζί σου.
Στην καρδιά μου είναι ο Μαραντόνα.
Στην καρδιά σου ένας χωράει, δεν χωράει.
Στην καρδιά μου είναι ξεκάθαρο ο Μαραντόνα.
Οκ, αυτό ρωτήσατε.
Γιατί παρότι ενδεχομένως κάποιοι που δεν γνωρίζουν τις απόψεις μου και δεν έχει τύχει να ακούσουν, γιατί έχω κάνει πολλές φορές αναφορές σχετικές, εγώ την Αργεντινή τη λατρεύω, Αργεντινή και Ουρουγουάη και σαν χώρες, όχι μόνο ποδοσφαιρικά. Ειδικά τους Ουρουγουάνους, που ποδοσφαιρικά δεν τους εκτιμώ και ιδιαίτερος, γιατί έχουν πολύ μεγάλο δυναμισμό στο παιχνίδι, που εμένα μου αρέσει η τεχνική και όχι η δύναμη στο ποδόσφαιρο. Η Ουρουγουάη είναι η δεύτερη Ελλάδα κατά την άποψή μου. Και γιατί το λέω αυτό, όχι μόνο λόγω των χρωμάτων, αλλά εισπράττω την αγάπη που έχουν οι Ουρουγουανοί για την Ελλάδα και με το δικό μου τρόπο και εγώ τους το ανταποδίδω. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον Μαραντόνα. Γιατί Μαραντόνα και όχι Πελέ, ας πούμε. Παρότι επαναλαμβάνω, έτσι, η κορυφή δεν χωράει μόνο ένα. Γιατί λοιπόν Μαραντόνα και όχι Πελέ στην καρδιά μου. Γιατί με τον Μαραντόνα μεγάλωσα. Σοβαρό επιχείρημα.
Πάρα πολύ σοβαρό και
δεύτερο.
Το δέχομαι.
Δεύτερο. Γιατί σε ηλικία 15 ετών είδα αυτόν τον τύπο. Δεν με ενδιαφέρει τι έκανε στη ζωή του έξω από τα γήπεδα, σίγουρα δεν ήταν υπόδειγμα. Με ενδιαφέρει όμως τι έκανε μέσα στα γήπεδα. Είδα αυτόν τον τύπο να ακυρώνει την έννοια των αυτό που είχαμε συνηθίσει να λέμε και λέμε ακόμη και σήμερα, ότι το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό σπορ. Ο Μαραντόνα έκανε τα πάντα στο Μεξικό το 86
μόνος.
Να μας πείσει ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι ομαδικό σπορ. Και τα κατάφερε. Δεν ακυρώνω τους υπόλοιπους Αργεντίνους εκείνης της ομάδας. Πολύ καλοί ποδοσφαιριστές ήταν οι περισσότεροι, αλλά χωρίς Μαραντόνα αυτή η Αργεντινή δεν θα έφτανε ούτε στους 16 του τουρνουά. Ο Μαραντόνα λοιπόν ήταν συγκλονιστικός, πήγε στην Νάπολη, έκανε ακριβώς το ίδιο, κατάφερε να σπάσει το κατεστημένο πάρα πολλών ετών που είχαν το Μιλάνο και το Τωρίνο με τις πολύ δυνατές ομάδες του Βορρά. Τι παραπάνω να κάνει ο Μαραντόνα, τον κρίνουμε, επαναλαμβάνω, ως ποδοσφαιριστή. Ο Αντώνης Μαυρέας πάντως, για να επανέλθω στο θέμα μας. Στο προσωπικό μαρκάρισμά του στην Τούμπα τα πήγε πάρα πολύ καλά. Και αυτό ο Μαραντόνα, η αλήθεια είναι ότι μετά το τέλος του αγώνα έκανε και τα παράπονα του, γιατί συνήθως οι αντίπαλοι επιστράτευαν τη δύναμη για να τον σταματήσουν. Γιατί πώς αλλιώς να σταματήσει το Μαραντόνα. Σταματιόταν διαφορετικά. Το έκανε και ο Αντώνης και καλά έκανε. Έτσι. Και αν δεν κάνω λάθος, πήρε και τη φάνελα του Ντιέγκο μετά το τέλος του αγώνα. Έχω την εντύπωση ότι ο Αντώνης την έχει τη φάνελα του Μαραντόνα από εκείνο το μάτς. Λοιπόν. Ο Τσιτσιπάς τα κατάφερε. 6-4 ολοκληρώθηκε το πρώτο σετ στον αγώνα με τον Φωνίνη. Ξεκινάει το δεύτερο σετ σε λίγο. Σε ό,τι αφορά το φιλικό μάτς του Άγιαξ με τον Ολυμπιακό, είμαστε περίπου 5 λεπτά πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Φιλική αναμέτρηση στην Ολλανδία σε ένα κάκιστο αγωνιστικό χώρο. 0-0 μέχρι τώρα. Κλείσαμε την ενότητα του ΠΑΟΚ. Τι θέλεις να κάνουμε τώρα, να πάμε στον Άρη ή να πάμε στη Λάρισα? Εγώ να πάμε στον Άρη.
Θα συμφωνήσω μαζί σου.
Επειδή έχουμε κάνει αρκετές αναφορές σε μάτς που έχουν δώσει ελληνικές ομάδες με ιταλικές και η αλήθεια είναι ότι έχουμε απέναντι στους Ιταλούς και πολύ μεγάλες επιτυχίες και μεγάλες προκρίσεις. Μια μεγάλη πρόκριση είχε ο Άρης επί της Περούτζια στο κύπελλο UEFA 1979-80. Κατάφερε να νικήσει 3-0 στην Ιταλία την ομάδα του Πάολο Ρώση. Ένα αποτέλεσμα που προκάλεσε αίσθηση σε όλη την Ευρώπη, γιατί ο Άρης ναι μεν διέθετε πολύ καλή ομάδα, αλλά το ελληνικό ποδόσφαιρο εκείνα τα χρόνια δεν ήταν ιδιαίτερος διαφημισμένο. Γιάννη Κωνσταράκη, με βλέπεις με απορία, αλλά την αλήθεια λέω, δεν ήταν διαφημισμένο στην Ευρώπη. Η Περούτζια εκπροσωπούσε το καμπιονάτο και ήταν η ομάδα του Πάολο Ρώση που 2 χρόνια αργότερα έκανε και τι δεν έκανε στο Μουντιάλ απέναντι στη Βραζιλία, έβαλε 3 γκολ. Στην επόμενη φάση του κυπέλου UEFA, ο Άρης αντιμετώπισε τη Σεντετιέν, Μισελ Πλατινί. Τα λόγια είναι περίτα. Ένα μάτς με σκορ και θέαμα, ο Άρης δεν τα κατάφερε, αποκλείστηκε, αλλά ο αγώνας που έγινε στο Χαριλάου ήταν εκπληκτικός.
Ρεμπλαριός. Ρεμπλαριός μπήκε μέσα στην περιοχή, είναι επικίνδυνη η κατάσταση για τα ελληνικά ματά και επιτυγχάνει τον γκολ. 1-0 για τη Σεντετιέν σε αυτή την ξαφνική αντεπίθεση του Λαριός. Ο Λαριός που δέχτηκε θαυμάσια την συμπαίκτη του, τον Πλατινί, μπήκε επίσης με τον Πλατινί και τον Ρεπ. Μπροστά του είναι ο Λεξιάκ, μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή ο Σκόμποε. Παράλληλη σέντρα και βλέπουμε είναι τον διαιτητή, είναι γκολ. Το 1-1 για τον Σκόμποε λοιπόν, θα ξαναδούμε τη φάση. Ο Σκόμποε μπήκε από τη θέση του έξω αριστερά. Έκανε παράλληλη δυνατή σέντρα. Έκοψε με το πόδι εκεί ο Τσουρκοβίκ. Παλιά παλιά για τον Ζίνδρο που μπαίνει θαυμάσια από τη θέση του έξω δεξιά. Σέντρα του Ζίνδρου μέσα στην περιοχή, ο παίκτης μας. Πού είσαι, θα σημειώσει τον γκολ, αλλά η μπάλα προηγουμένως αφού βρήκε το χέρι του. Μόκαλης. Σέντρα του Μόκαλη. η κεφαλιά του Σεμερτζίδη, έκοψε ο Λοπέζ. Σουτ και κόρνερ θαυμάσιο. Να τον τείχος. Πάλα σπατάει την μπάλα. Σουτ και έξοδος, βγαίνει ο Τσούρκοβιτς και απέκουσε θαυμάσια. Σκόμπο έστω Μόκαλη στη θέση του έξω δεξιά τώρα. Θαυμάσια η σέντρα από την αντίθετη πλευρά. Κούις και παλιά και πάνω από τα δοκάρια. Τελικά το αφήνει στον Ρεπ. Και είναι το γκολ. Παντζαράς τελικά. Ζήμακο. Ζήμακο και για τον Ρεπ. Ρεπ. Σουτ και είναι το 3-1. 3-1 λοιπόν από τον Ολλανδό Άσο της Σεντεχέν. Ο Κοντάκι ο Ελί τώρα στο Ζίνδρο. Προσπαθεί να ξεφύγει, ξέφυγε στον Σκόμποε. Σκόμποε, μονομαχία με τον Ολεξιάκ και πέναλτι. Πέναλτι για τον Άρη λοιπόν, που στείνει την μπάλα. Τσουρκοβίκ και Πάλας. Πάλας και γκολ, 3-2 το σκορ. Κόρνερ λοιπόν από τα δεξιά για τον Άρη. Σκόμποε. Κεφαλιά πίσω και γκολ. Είναι το 3-3. Είναι το 3-3.
Συναρπαστικό μάτς, παρότι Σεντετιέν προηγήθηκε με 3-1, ο Άρης κατάφερε να ισοφαρίσει 3-3, ολοκληρώθηκε το μάτς, η μεγάλη ομάδα του Άρη, με Κούι, με Φυρό, με Μόκαλη, με Βένο, με Πάλα, με τον Όλε Σκόμπο εξένο. Πριν από λίγο, λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, στο φιλικό του Άγιαξ με τον Ολυμπιακό, οι Ολλανδοί πέτυχαν γκολ. Μπάμπη Παπάζογλου, σε ακούμε.
Ναι, εσύ δύο ώρα ήθελα να το πούμε στο τέλος του πόδου, λοιπόν, υπόλοιπες κάτι αξιοσημείωτο. Τους αδέσεις περιπτώσει ένα λάθος είναι αρκετό για να δημιουργηθεί μια φάση και πολύ περισσότερο να μπει ένα γκολ. Έχασε την μπάλα ο Ντόι στο πρώτο εξάρτητος, που είναι αμυντικό χάφο, Ντόι, τον θυμίζω. Κέρδισε ο Τέιλορ την μπάλα και το άσμα για τον Ολυμπιακό ήταν ότι είχε ανέβει και η στόπερ του και ανέβηκαν πολύ παίκτες στο Άγιαξ. Προτίμησε τον Φόρουξ, ο οποίος ήταν πλάγια θέση. Τέιλορ πήγε στην περιοχή του Ολυμπιακού με ένα καλό πλασέ, με ένα ωραίο μπάλα πλασέ διαγώνιο. Έστειλε την μπάλα στην γωνία του Πασκαλάκη, που δεν μπορούσε να κάνει κάτι στην τελευταία φάση. Έτσι ο Άγιαξ παίρνει προβάδισμα σκορ και ενώ είμαστε στο πρώτο από τα τρία τα λεπτά των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Και τον Ολυμπιακό να κερδίσει ένα χρόνο με τον Μπακούλα στο χώρο τη μεσαία γραμμή.
Θα μείνουμε σε σένα μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ξέρεις, δεν θα μπω στη διαδικασία να σου πω ποια είναι τα συμπεράσματά σου για την εικόνα που εμφανίζει ο Ολυμπιακός, γιατί ούτως ή άλλως αυτό το μάτς για τον Ολυμπιακό δεν είναι φιλικό. Είναι μια απλή προπόνηση. Είναι η πρώτη προσπάθεια του νέου Ολυμπιακού. Είναι πολύ νωρίς για να κρίνουμε κάτι.
Όχι, σαφώς και σε ένα γήπεδο που έχει αρκετά προβλήματα, με αρκετή ζέστη, αλλά μπορεί να δει κάποια πράγματα. Τώρα κάνει ένα παραλογίσμα κοστίνια. Δεν θα περάσει μπάλα, δεν θα μπει κάποιο συμπέκτη του για να τη στα αλήθεια.
Μπορείς να βρεις έναν τρόπο καταρχάς να βελτιώσουμε λίγο τον ήχο, να σε ακούσουμε λίγο πιο καθαρά. Υπάρχει δυνατότητα.
Τώρα με ακούς καλύτερα.
Ναι, ναι, πολύ καλύτερα βέβαια. Λοιπόν, ο Τσιτσιπάς ξεκίνησε την προσπάθειά του με τον Φωνίνη στο δεύτερο σετ. Πήρε το πρώτο game, προηγείται με 1-0 και 1-0 σετ, 6-4 το πρώτο. Σε ακούμε.
Λέω λοιπόν ότι το πρώτο που παρατηρεί κανείς και δεν είναι έκπληξη είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει την ίδια φιλοσοφία, τον ίδιο προπονητή είναι με την περσινή σεζόν. Προσπαθεί να πιέσει ψηλά, προσπαθεί να κυκλοφορήσει την μπάλα. Δεύτερον είναι ότι τα νέα παιδιά που έχουν μπει, περισσότερο εξής οι αμυντικοί που φαίνονται σε αυτές τις περιπτώσεις, στις περισσότερες προσπάθειες είναι πολύ καλύτερα, δηλαδή κερδίζουν μονομαχίες, ανταποκρίνονται γενικώς. Φυσικά, όπως είπες και εσύ, είναι πολύ νωρίς, αλλά από τα έτσι, νέα πρόσωπα που μπορεί, μάλλον το νέο πρόσωπο που μπορεί να πει κανείς είναι ο Κοστίνια, περισσότερο κοιτάζει τα αμυντικά του καθήκοντα, είναι πολύ γρήγορος ποδοσφαιριστής. Δύο φορές που έχει ανέβει καλά, έχει κάνει σέντρες όχι ψηλά την μπάλα, χαμηλά και με δύναμη. Με καλές αυτές τις σέντρες, μπορεί να μην τις εκμεταλλεύτηκε κάποιος συμπαίκτης του, αλλά είναι ένα καλό στοιχείο που έχει αυτό στο παιχνίδι του ο Πορτογάλος.
Και απομένουν λίγα δευτερόλεπτα από ό,τι βλέπω για να,
για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Θέλω να πω ότι και ο Κοστούλας δεν έχει πάρει πολλές μπαλιές, είχε την ευκαιρία στο έκτο λεπτό. Ο Μπακούλας πολλές μάχες στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Κουτσίδης έχει βγάλει αρκετές κάθετες, είναι σε σωστές τοποθετήσεις. Γενικά για πρώτο φιλικό
που είναι ξέρεις, το μεγάλο στοίχημα του Μαντιλίμπαρ.
Είναι πολύ καλή, είναι αρκετά καλή εικόνα
αυτό, του. Αυτό ακριβώς θέλω να δω κι εγώ και αυτό είναι κάτι που θέλω
να ολοκληρώσω ότι για πρώτο παιχνίδι με τέτοιες συνθήκες, με 5 μέρες προπόνηση, με 4 μέρες προπόνηση στην Ολλανδία και με τόσα νέα πρόσωπα,
είναι ο Ολυμπιακός μια συμπαγής. Όχι κάτι εξτρέμ, κάτι ιδιαίτερο. Και το γκολ του Φόρξ που κάνει τη διαφορά είναι καθαρά από λάθος που έγινε στο χώρο της μας έδρας όταν έχασε την Παλαντόη και βγήκα σε ανοιχτό γήπεδο Άγιαξ.
Ναι, καλύτερο είναι ο Άγιαξ, αλλά λογικό είναι αυτό γιατί είναι και πιο μπροστά στην προετοιμασία.
Μπροστά στην προετοιμασία.
Ακριβώς. Είναι σε καλύτερο επίπεδο
ετοιμότητας. Οπότε σε περίπου ένα τέταρτο θα ξεκινήσει το δεύτερο και θα δούμε και τι ποιο άλλο παίκτη θα χρησιμοποιήσει ο Μεντιλίμπαρ. Υπενθυμίζω είναι εκτός ο Στάμενιτς τελικά με νοσή κλίση σε όλη την τετρακέφαλη. Πρώτες πληροφορίες θα έχουμε αργότερα και ενημέρωση. Καλύτερη.
Οπότε. Να σε ενημερώσω ότι ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαώρα. Το θυμάσαι το σύνθημα?
Βέβαια.
Δεν ξέρω αν ακούς την εκπομπή. Προσπαθούμε να
ενημερώνουμε. Πώς να ακούσω και την εκπομπή να βλέπω και το μάτσο.
Προσπαθώ να ενημερώνουμε. Είπαμε, για το φιλικό.
Είπαμε, κάνουμε
ο Παπάζογλου είσαι. Μπορείς να το κάνεις.
Όχι, δεν γίνεται.
Είσαι ο Παπάζογλου. Μπορείς. Λοιπόν, και στα κενά διαστήματα που προκύπτουν από την ενημέρωση για το φιλικό του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ, ακούμε παλιές περιγραφές ποδοσφαιρικών αγώνων. Κύπελα Ευρώπης, ελληνικές συμμετοχές. Και θα περάσουμε τώρα στον αγώνα που έδωσε η ΑΕΛ στην Ελβετία με την Σερβέτ. Ήταν κύπελο κυπελούχων 1985. Η Λάρισα που είχε καταφέρει, είχε κατακτήσει το κύπελο Ελλάδος, ήταν μια ομάδα υψηλού επίπεδου ήδη. Έπαιζε με την Σερβέτ που εκείνα τα χρόνια το ελβετικό ποδόσφαιρο ήταν σε πολύ καλό επίπεδο και δύο ομάδες των Ελβετών, η Σερβέτ και η Grasshoppers, ήταν μονίμως στους προημιτελικούς ή στους ημιτελικούς των κυπέλων Ευρώπης. Δεν ήταν εύκολο για τη Λάρισα και όμως το έκανε με γκολ του Βαλαώρα στην Ελβετία.
Το επικίνδυνο παίξιμο του Φαβρ πάνω στον Σιόγκα, χτυπήθηκε το φάουλ, αλλά σημειώθηκε σε θέση offside ο Βαλαώρα. Έτσι η επιθετική ενέργεια τη Λάρισα σκόπηκε. Και τώρα η Ελβετή με τον Αρή. Κόβει ο παραθέστας. Βγαίνει και ο Μητσιμπόνας και δίνει στον Ανδρεούδη. Βαλαώρας. Ανδρεούδης. Παλιά για τον Βαλαώρα. Δεν είναι offside. Θα μπει στην περιοχή. Ξεφεύγει πραγματικά από τον Κάικερ. Κάνει το κλασέ και είναι το 1-0. Ο Γιάννης Βαλαώρας πανηγυρίζει μαζί με τους υπόλοιπους παίκτες της Λάρισσας. 16 λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο, Λάρισα Σερβέτ 1-0 στο στάδιο Τεσσαρμίγε. Βλέπετε κι εσείς το 0-1 από τον Γιάννη Βαλαώρα. Βλέπουμε και πάλι την φάση. Ο Ανδρεούδης έδωσε στον Βαλαώρα που δεν ήταν offside. Μπήκε μέσα, ξέφυγε με ωραία τρίπλα από τον Γκάιγκερ και καθώς βγήκε ο Μπούργκενερ έκανε το πλασέ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα κάνοντας το Σερβέτ Λάρισα 0-1. Το 61ο λεπτό, εδώ ο σκόρερ, ο Γιάννης Βαλαώρας. Πολύ μεγάλη υπόθεση αυτό το γκολ για τη Λάρισα. Της δίνει μεγάλες πιθανότητες να περάσει το τρίτο γύρο του κυπέλου Ευρώπης. Πολύ μεγάλη ομάδα σήμερα η Λάρισα εδώ στη Γενέβη. Βλέπουμε πάλι το γκολ του Γιάννη Βαλαώρα από την παλιά του Χρήστου Ανδρεούδη. Απέφυγε τον Γκάιγκερ, έκανε το πλασέ με το δεξί. Και η μπάλα στα δίχτυα του Μπούργκενερ που έκανε απελπισμένη έξοδο. Σερβέτ Λάρισα 0-1 και ο Χρήστος Ανδρεούδης σηκώθηκε.
Ο Θοδωρής Κοτσόνης στην περιγραφή του αγώνα, ο Θοδωρής Νίκο Μοσχονά που συνήθως έκανε μπασκετικές περιγραφές και έχει συνδέσει το όνομά του και με πολύ μεγάλες επιτυχίες στο ελληνικό μπάσκετ. Αλλά εδώ ήταν η εξαίρεση, η μεγάλη νίκη της Λάρισα στην Ελβετία επί της Σερβέτ. Με τον γκολ του Γιάννη Βαλαώρα. Για την ΑΕΛ δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Όλοι ξέρουμε τι έκανε εκείνα τα χρόνια. Καταρχάς θα σταθούμε στο πιο σημαντικό απ' όλα. Είναι η μοναδική ποδοσφαιρική ομάδα εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης που κατάφερε να ανέβει στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Άθλος, όχι ένα απλό επίτευγμα. Την καλησπέρα μου στον φίλο τον Κώστα τον Κωνσταντίνο. Την καλησπέρα μου στον Χρήστο τον Φίτζιο που μου στέλνει και μία πολύ ωραία φωτογραφία στο Messenger. Είναι αυτή την ώρα στα μελίσια του και ακούει Ερασπόρ. Βλέπεις πώς επηρεάζουμε, πώς παρασύρουμε τον κόσμο, Νίκο. Την καλησπέρα μας και στον Γρηγόρη τον Μητρόπουλο, στον Βασίλη τον Αλεξόπουλο στην Τρίπολη, στην Αθανασία την Κοζομπόλη που είναι στην παρέα μας και λέει ότι είναι υπέροχο να θυμόμαστε τα παλιά και να απολαμβάνουμε στιγμές που δεν πρέπει να ξεχνάμε. Και ειδικά σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο, πρέπει να έχουμε καλή μνήμη και τις μεγάλες επιτυχίες να τις θυμόμαστε, αλλά να θυμόμαστε και τις αποτυχίες, γιατί και αυτό χρήσιμο είναι για την επόμενη μέρα. Και στο ποδόσφαιρο ισχύει αυτό. Ιστορικέ μου λέει: μέχρι και τα κοτόπουλα σε απολαμβάνουν με 41 βαθμούς, τα κρατάς ξύπνια. Να... Ο φίλος ο Μελέτης από την Σπάρτη. Έχουμε υψηλές θερμοκρασίες στην Αθήνα. Φαντάσου, Νίκο Μοσχονά, τι επικρατεί στο Θεσσαλικό κάμπο και στην Πελοπόννησο, ειδικά στη Σπάρτη, επειδή δεν ξέρω, έχεις πάει?
Όχι, δεν έχω πάει, αλλά μια και το αναφέρεις χτες μιλώντας με τον Βαγγέλη τον Μητρούσια, τον ρώτησα, του λέω, Βαγγέλη, τι γίνεται, μου λέει, βράζει το σύμπαν.
Ναι, ναι. Ο Βαγγέλης βέβαια είναι ανθεκτικός. Και του αφιερώνουμε το ηχητικό που ακούσαμε πριν από λίγο. Το ηχητικό από τον αγώνα της ΑΕΛ στην Ελβετία με τη Σερβέτ. Λοιπόν, να τα βάλουμε όλα σε μια σειρά για να κλείσουμε. 1-0 ο Άγιαξ στο ημίχρονο στο φιλικό με τον Ολυμπιακό. Στο τένις, Τσιτσιπάς Φωνίνη 2-1 στο δεύτερο σετ. Ο Τσιτσιπάς προηγείται με 1-0 σετ, πήρε το πρώτο 6-4. Και κλείνουμε με το τελευταίο ηχητικό που θα ακούσουμε σήμερα, που δεν είναι από αγώνα κυπέλλων Ευρώπης, είναι από ένα δυνατό ντέρμπι αιωνίων της δεκαετίας του 80, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται στο Ολυμπιακό στάδιο τον Παναθηναϊκό.
Εδώ ο Μπάριος, μερικές αναγνωριστικές μπαλιές. Το 10ο λεπτό του αγώνα, πηγαίνουμε προς το 13ο λεπτό. Το 0-0 ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό παραμένει. Παπαμιχαήλ εδώ παίρνει θέση κάτω από τα δοκάρια του, περιμένοντας την εκτέλεση αυτού του φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Χουάν Ραμόν Ρότσα στο φάουλ. Απευθείας δύσκολα ο Παπαμιχαήλ και κόρνερ εδώ με το αριστερό, πολύ δυνατό. Σαραβάκος πίσω την μπάλα στον Καρούλια, τραβιέται για το τεχνητό offside η άμυνα του Ολυμπιακού. Βαθιά μπαλιά για τον Γεροθόδωρο. Μίχος, περνάει ο Γεροθόδωρος, πέφτει επάνω το Κοκολάκης, τον περνάει και αυτόν. Βγάζει τη σέντρα, είναι μόνος ο Δημόπουλος, κάνει το σουτ, πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Βλέπουμε εδώ τον Δημόπουλο να πέφτει στο έδαφος. Να ξαναδούμε όμως τη φάση, είναι η πρώτη καλή ευκαιρία του αγώνα. Που ξεκίνησε από αυτή τη θαυμάσια ενέργεια του Μιχάλη Γεροθόδωρου. Έβγαλε τη σέντρα, δεν μπόρεσε ο Παπαμιχαήλ να διώξει. Και ο Αποστολάκης παίρνει φόρα. Μάλλον εκτελεί ο Ξανθόπουλος πλασαριστά το φάουλ. Αποστολάκης την παλιά για τον Αναστόπουλο. Κοντά του πάλι ο Πατσιαβούρας. Αναστόπουλος προσπαθεί να περάσει. Δεν ήταν καλή παλιά του. Έδωσε την ευκαιρία στο Ρότσα να απομακρύνει την μπάλα. Λάθος από τον Κωστό Βασίλη. Εποφελείται ο Δημόπουλος. Παλιά για τον Σαραβάκο. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Τέταρτο με το γκολ και το γκολ. Είναι το 1-0 για την ομάδα του Παναθηναϊκού. 26ο λεπτό του αγώνα, βλέπετε στο βάθος τι γίνεται στις εξέδρες. Το 1-0 από τον Δημήτρη Σαραβάκο. Ξαναβλέπουμε τη φάση, η βαθιά μπαλιά, το λάθος του Καζδοβασίλη, η μπαλιά η ωραία από τον Δημόπουλο, φεύγει από τον Κοκολάκη ο Σαραβάκος, άστοχη έξοδος του Παπαμιχαήλ. 3 πάνω τα λάθη από την άμυνα του Ολυμπιακού. Και βέβαια σε τέτοια μάτς τα λάθη τιμωρούνται.
Ο Σαραβάκος που ήταν εντυπωσιακός εκείνα τα χρόνια στα περισσότερα ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Το ντέρμπι ολοκληρώθηκε με νίκη του Παναθηναϊκού με 2-1. Εμείς κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσουμε τον σημερινό μπαλαντέρ. Να ευχαριστήσω τον Γιάννη Κωνσταράκη, τον Νίκο Μοσχονάκη και τη Σωτηρία Λυσγάρα που ήταν στην παρέα μας. Να ευχαριστήσω και τον Αντώνη Καζοβασίλη για τα υπέροχα μηνύματα που μου στέλνει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη μου. Να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια.
Era Sport 101,8.